แขนหักขาทุกสิ่งทุกอย่างเดินไม่ได้เป็นง่อยเปียกเสียขาหมดทุกสิ่งทุกอย่างละที่เจ็บอยู่ในโรงพยาบาลน่ะถูกลงโทษตรงนั้นใช่ไหมนั่นแหละไปถูกลงโทษแต่มันไม่ใช่คนลงโทษใช่ไหมล่ะเราไม่รู้ว่าโทษนั้นน่ะเกิดจากอะไรนี่ท่านจะเป็นผู้มีปัญญาท่านรู้คุกเหมือนสังสารวัฏพบต่างๆ31ภูมิเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่สามารถจะพ้นไปได้ใช่ไหมพ้นไปจากสังสารวัฏได้เหมือนกับคุกสังสารวัฏเนี่ยมันก็ตัวคุกเพราะงั้นคนที่เกิดขึ้นในสังสารวัฏเนี่ยก็แปลว่าอยู่ในคุกก็จะต้องได้รับโทษต่างๆไม่มีที่จะพ้นจากโทษทุกไปได้โทษในที่นี้ก็หมายถึงว่าทำให้เกิดทุกข์ค่ะเนี่ยข้อที่5เนี่ยน่ากลัวที่จะต้องไปเกิดอีกที่จะต้องไปเกิดอีกเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินท่านกลัวอย่างนี้นะของเราน่ะแต่เพียงว่าไม่ต้องมันเกิดเองก็ไปเกิดอยู่แล้วท่านก็กลัวอยู่แล้วบางทีเรายังขออีกขอให้ไปเกิดถ้ามีพบมีชาติอีกขอให้ไปเกิดเป็นแม่กันเป็นลูกกันเป็นผัวกันเป็นเมียกันกลัวจะไม่เกิดกลัวว่ากลัวจะไม่เกิดอีกต้องขอให้ไปเกิดอีกขอให้ไปเกิดในที่นั้นที่นี่อะไรแต่อะไรเนี่ยแทนที่จะน่ากลัวที่ไหนได้มันเป็นกลับเป็นของอยากได้นี่นะมันโกงกันข้ามนะคะในโทษ5อย่างนี้เป็นอารมณ์คือความรู้สึกในอาทีนวญาณในความรู้สึกในที่นั้นมิได้มีอารมณ์ของตัณหาและทิฏฐิเจืออยู่เลยเห็นไหมดูสิตัณหาอยู่ไหนมีความพอใจเนื้อนะไม่มีในความรู้สึก5อย่างนี้ไม่มีเลยนะทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นสุขหรือเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นตัวตนก็ไม่มีเลยในที่นี้นะอันนี้ก็ถือว่าความรู้สึกอันนี้บริสุทธิ์ตัณหาและทิฏฐิจับไม่ได้แล้วนะและทั้งตัณหาและทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นอาศัยอารมณ์ของปัญญานั้นก็ไม่ได้อีกด้วยโดยเหตุผลดังนี้ปัญญาในอาทีนวญาณนี้จึงจัดเข้าในปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธินะฮะซึ่งหมายความว่าทั้งตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยในอารมณ์ของปัญญานั้นแล้วปัญญาคือความรู้อย่างนั้นเป็นความรู้ที่เข้าถึงหรือตั้งอยู่ในทางปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นไปที่เป็นเหตุจะให้ถึงนิพพานนั้นถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นแผนที่ของจิตใจที่จะเดินไปยังพระนิพพานนั้นเป็นประโยชน์ประการหนึ่งแต่ต้องอย่าลืมว่าไม่ใช่นึกเอาเองนะต้องให้ปัญญาเกิดเดี๋ยวจะไปนึกเอาเองนึกเบื่อในภพในชาติอะไรแต่อะไรนึกเอาเองนะนึกปล่อยวางอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นึกเอาเองนะเพราะปัญญานี้เกิดจากภาวนาซึ่งได้มาจากเหตุอะไรไคยตูปัฏฐานญาณวิปัสสนาที่ต่อเป็นเหตุต่อขึ้นมานะเป็นวิปัสสนาที่6ขั้นที่6อาทีนวญาณเป็นวิปัสสนาขั้นที่7นับจากนามรูปะปิเฉทญาณมานะคะนี่เป็นเหตุได้มาจากความรู้สึกอันนี้ได้มาจากเหตุคือพยตูปัฏฐานญาณคือพยญาณต่อไปนี้ก็จะได้อธิบายเหตุผลของปัญญาที่เห็นโทษในอาทีนวญาณนั้นจะเป็นปัจจัยในคุณประโยชน์อะไรที่จะให้ถึงนิพพานนั้นอย่างไรบ้างก็เหตุที่ปัญญาจะได้เข้าไปรู้สึกในโทษของวัตถุในฐานทั้ง5นั่นเองใช่ไหมปัญญานี้ไม่เข้าไปรู้โทษในฐาน5อย่างนะคะตามที่อธิบายมาแล้วเมื่อกี้นี้น่ะจึงทำให้มีความรู้สึกในฐานะอีก5เพราะเห็นโทษ5นี่แหละทำให้เกิดความรู้สึกในฐานะอีก5ซึ่งตรงกันข้ามกับโทษ5อย่างนั้นเช่นเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ต้องทำให้รู้สึกว่าความไม่เกิดนั่นแหละเป็นความพ้นทุกข์เป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์นี่ทำให้รู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาหนึ่งแล้วนะที่ตรงข้ามกับข้อที่หนึ่งเป็นความไม่เกิดนั่นแหละเป็นความสุขที่ปลอดโปร่งเป็นความเกษมปลอดโปร่งจากทุกข์หรือโทษที่เห็นในอาทีนวญาณนั้น อันนี้เป็นฐานะที่หนึ่งนะฮะความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่ารู้ในสันติบทคือรู้คุณในพระนิพพานรู้ความที่รู้โทษแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีสังขารไม่มีโทษอย่างนี้แล้วก็เราจะพ้นจากทุกข์คือไม่มีสังขารที่นำเอามาซึ่งโทษเหล่านี้ถ้าไม่มีสังขารแล้วจะเป็นสุขนี่ก็รู้สึกความรู้สึกขึ้นมาว่าอย่างนี้ก็ตรงกันข้ามกับที่เราเห็นว่าถ้าสังขารจะหมดไปเราเสียดายใช่ไหมนี่ของท่านอ่ะถ้าไม่มีสังขารแล้วจะเป็นสุขจะเป็นที่พ้นทุกข์เป็นที่เกษมนี่ชื่อว่าจิตนั้นน่ะอย่างลงในพระนิพพานท่านชื่อว่ารู้ในสันติบทสันติบทในที่นี้หมายถึงนิพพานชื่อว่ารู้ในพระนิพพานยังไม่ถึงยังไม่ถึงนิพพานแต่ว่าจิตนั้นได้อย่างลงไปในที่นั้นแล้วความเห็นความรู้สึกพอใจในที่ที่ไม่มีสังขารเกิดความพอใจขึ้นนะคะเป็นฐานะที่หนึ่งในข้อที่สองมีความรู้สึกว่าสังขารที่มีอยู่ในภพทั้งสามนั้นเป็นโทษนะก็ต้องรู้สึกเพราะว่าที่แรกรู้สึกว่าเป็นโทษนี่ข้อที่สองน่ะที่ตั้งอยู่ในภพนะคะก็ต้องรู้สึกว่าถ้าไม่มีสังขารอยู่ในภพใดๆแล้วแต่ว่าไม่เกิดได้ที่ไหนทั้งหมดเลยพ้นจากภพทั้งหมดนั่นแหละเป็นความปลอดโปร่งอันเกษมนี่ก็ชื่อว่าจิตอย่างเลยในพระนิพพานอันเป็นยามในสันติบทอีกเหมือนกันนี่ก็ชื่อว่ารู้ในพระนิพพานอีกบทนี่ในฐานะที่สองนะในข้อที่สามนั้นเห็นเหตุที่ทำให้เกิดของสังขารมีกรรมเป็นต้นอวิชชาตัณหากรรมอะไรอุปาทานพวกนี้นะเป็นต้นนั้นเป็นโทษนะก็ต้องทำให้รู้สึกว่าถ้าเหตุให้เกิดนั้นไม่มีเสียแล้วใช่ไหมคือละเสียแล้วเนี่ยหรือไม่มีเสียแล้วอย่างนี้นั่นแหละจะเป็นการพ้นโทษนั้นจะเป็นความปลอดโปร่งอันเกษมอันนี้ก็เชื่อญาณในสันติบทในฐานะที่สามในข้อที่สี่นะในข้อที่สี่มีความเห็นว่าความเสื่อมสิ้นความปลายของสังขารนั้นเป็นโทษก็ต้องทำให้รู้สึกว่าถ้าไม่มีการเสื่อมสิ้นหรือการตะลายของสังขารในที่ใดในที่นั้นเป็นที่ปลอดโปร่งอันเกษมอันนี้เป็นฐานะที่สี่ในสันติบทนะนี่เห็นไหมแต่มันมีอยู่นิดนึงนะเนี่ยของเราเนี่ยถ้าสังขารนี้เนี่ยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเที่ยงอยู่แล้วก็เป็นสุขพอใจใช่ไหมของท่านน่ะถ้าไม่มีสังขารนี้เสื่อมสิ้นในที่ใดในที่นั้นเป็นสุขไม่มีที่เสื่อมสิ้นนะไม่ใช่ว่าตั้งอยู่สังขารนั้นตั้งอยู่ไม่เสื่อมสิ้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีสังขารที่จะเสื่อมสิ้นในที่นั้นนี่มันมีนิดนึงเห็นไหมของเราน่ะชอบเหมือนกันไม่เสื่อมสิ้นชอบแต่ว่าต้องเอาสังขารไปตั้งอยู่ในที่นั้นแล้วไม่ให้มันเสื่อมสิ้นนี่เห็นไหมฮะมันมีอีกนิดเดียวที่มันรับเปลี่ยนกันอยู่นิดนึงเหมือนกับอยากได้ความสุขใช่ไหมกับอยากพ้นทุกข์เนี่ยนิดเดียวมันมีอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีสังขารในที่ใดอ่ะในที่นั้นเป็นที่ปลอดโปร่งอันเกษมคือไม่มีความเสื่อมสิ้นเกิดดับในที่ใดในที่นั้นก็เป็นที่อันเกษมอันนี้เป็นสันติบทในฐานะที่สี่นะคะข้อที่ห้าเห็นในการที่จะต้องไปเกิดอีกในสังสารวัฏอันไม่มีที่สุดนั่นเป็นโทษเป็นของที่น่ากลัวเหลือเกินนะคะเห็นเป็นโทษเหลือเกินเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าการที่ไม่ต้องไปเกิดอีกหรือการพ้นแล้วจากการเกิดนั่นเองเป็นการพ้นจากทุกโทษอันนี้และเป็นความปลอดโปร่งอันเกษมทีเดียวทำไมท่านจึงไม่ยินดีนะในความเกิดเพราะอะไรที่ท่านไม่ต้องการนะเพราะอะไรเพราะท่านเห็นว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ได้เหตุนั้นจึงไม่ยินดีในความเกิดนะฮะ อันนี้ก็เป็นญาณในสันติบทในฐานะที่5รวมเป็น10ฐานด้วยกันที่เกิดจากอาทีนวญาณที่เห็นโทษ5อย่างแล้วก็เห็นคุณ5อย่างตรงกันข้ามเกิดในอาทีนวญาณ นะเป็น10ฐานด้วยกันคือมีความรู้ในโทษ5ประการแล้วก็มีความรู้ในคุณของพระนิพพานนะคะในคำว่าสันติบทซึ่งตรงกันข้ามกับโทษ5ประการนั้นอันความรู้ในฐานะทั้ง10อย่างนั้นเป็นอารมณ์ของปัญญาในอาทีนวญาณคือว่าถ้าหากความรู้สึกอันนี้เกิดในอาทีนวญาณเกิดในปัญญาที่ชื่อว่าอาทีนวญาณแล้วความรู้สึกอันนั้นถูกต้องเป็นโดยปัจจนาแต่ถ้าคิดเอาไม่ใช่นะอันนี้ก็คงจะทำให้ท่านนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายพอจะมองเห็นได้แล้วใช่ไหมคะว่าปัญญาในอาทีนวญาณนั้นเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างไรเห็นไหมการที่เห็นโทษน่ะเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างไรทั้งนี้ก็เพราะการเห็นโทษนั่นเองจึงเป็นปัจจัยให้ความรู้นั้นหยั่งลงในคุณของพระนิพพานที่พ้นจากโทษเหล่านั้นจึงเป็นอันว่าจิตได้เริ่มปรารภในพระนิพพานพอใจในพระนิพพานบ่ายหน้ามุ่งตรงต่อพระนิพพานไม่มีการแวะพักในอารมณ์ที่เป็นเครื่องทวงหรือหน่วงเหนียวให้อยู่ในสังสารวัฏนั้นเลยเอาละหยุดไปก่อนได้ไม่ต้องทำละความเพียรเอาแค่นี้ก็พอแล้ววันหลังมาทำใหม่นะนี่ถ้าความรู้สึกถึงตรงนี้แล้วไม่มีนะแปลว่าไม่มีแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งหมดเลยต้องการแต่จะทำความเพียรส่งตนไปให้พ้นจากทุกข์เท่านั้นเองนี่ไม่มีเครื่องหน่วงเหนียวจิตใจและฉันทะวิริยะปัญญาก็เริ่มตั้งเป็นอิทธิบาทนะตั้งเป็นอิทธิบาทขึ้นทีเดียวในที่นั้นน่ะเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นโพชฌงค์เกิดเป็นลำดับตามเหตุและผลนั้นๆจนบรรลุถึงพระนิพพานก็คือได้บรรลุถึงในคุณ5ประการที่ต้องการในอาทีนวญาณ นั่นเองแต่จะอย่างไรก็ตามขออย่าให้การเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนะคะขออย่าให้การเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนั้นขอให้การเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนั้นน่ะไม่ใช่แต่เฉพาะอาทีนวญาณ นั้นอย่าถือว่าอย่างนั้นนะอย่าถือว่าเฉพาะเป็นปัจจัยในอาทีนวญาณเท่านั้นอย่าให้ถืออย่างนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะอาทีนวญาณ นั้นต้องถือว่าวิปัสสนาทั้งหมดตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นมาก็ต้องถือว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีนามรูปปริเฉทญาณตั้งแต่ต้นมาแล้วอาทีนวญาณ นี้ก็เกิดไม่ได้ต้องเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทั้งนั้นเพราะวิปัสสนาปัญญาทั้งหมดเหล่านั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยการเกิดขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงตลอดไปถ้าหากแต่ว่าปัญญาขั้นต่ำที่ยังไม่เข้าถึงอาทีนวญาณ นั้นก็เห็นแต่โทษอย่างเดียวยังไม่เห็นคุณของพระนิพพานจิตยังไม่หยั่งลงนะคะอันเป็นธรรมที่พ้นจากโทษเหล่านั้นแต่ว่าการที่หยั่งลงของพระนิพพานก็พอเห็นโทษเหล่านั้นเองก็อยากจะพ้นโทษก็พระเห็นโทษนั่นเองจึงเมื่อมีกำลังขึ้นก็เรียกว่าอาทีนวญาณที่จริงนะเห็นมาใครมาตั้งแต่พยายามแล้วนะคะเมื่อมากขึ้นก็เรียกว่าอาทีนวญาณจึงรู้จักคุณในพระนิพพานขึ้นในที่นั้นฉะนั้น ปัญญาของอาทีนวญาณ นี้จึงมีอารมณ์ของปัญญาสองอย่าง คือเห็นโทษในสังขารหนึ่งนะคะ และเห็นคุณในพระนิพพานหนึ่ง เมื่อเห็นคุณในพระนิพพานใจก็บ่ายหน้าไปหรือน้อมไปโอนไปเพื่อยังสันติบทคือพระนิพพานนั้นความยินดีในสังขารนั้นก็เกิดขึ้นในที่นั้นเพราะในเวลาที่เห็นเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะ ในเวลาที่เห็นโทษนั้นไม่ได้เกิดไม่ได้แต่ความไม่ยินดีในที่นั้นใช่ไหมคะหมายถึงความยินดีด้วยอำนาจของอารมณ์ของตัณหานะคือว่าความยินดีที่เกิดขึ้นไม่ได้ในโทษในการที่เห็นโทษในอาทีนวิญญาณนั้นน่ะนะคะเกิดขึ้นไม่ได้น่ะหมายถึงความยินดีที่เป็นอารมณ์ของตัณหานะคะทีนี้แต่ความยินดีในที่นี้หมายถึงความไม่ยินดีด้วยอำนาจของตัณหาเกิดไม่ได้เกิดความไม่ยินดีขึ้นในที่นี้น่ะความไม่ยินดีนี่เกิดด้วยอะไรนะคะเกิดขึ้นเพราะตัณหาความยินดีของตัณหาเกิดไม่ได้ในที่นั้นใช่ไหมคะเมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ด้วยอาศัยขึ้นในที่นั้นและอารมณ์นั้นก็ไม่ได้ด้วยเมื่ออาศัยเกิดไม่ได้แล้วไม่ใช่จะเกิดไม่ได้อย่างเดียวยังสยบลงยุบลงสลบลงเรียกว่าสยบลงสยบลงใช่ไหมคะด้วยสยบลงอีกด้วยไม่ใช่ว่าไม่เกิดแล้วจะตั้งอยู่เฉยๆเพียงเท่าเก่าไม่ใช่อย่างนั้นลดลงยุบลงเหมือนกับฟองสบู่ที่เรากำลังตีให้ฟองเกิดขึ้นฟองก็เกิดขึ้นมากใช่ไหมถ้าตอนหลังแล้วเหตุที่ให้เกิดคือตัณหานี่ไม่เกิดแล้วใช่ไหมเราไม่ตีให้ฟองเกิดแล้วก็ฟองนั้นก็ไม่เกิดขึ้นไม่ใช่จะไม่เกิดอย่างเดียวนะไอ้ฟองนั้นก็ค่อยๆยุบลงไปยุบลงไปยุบไปหายลงไปด้วยเพราะเหตุที่จะให้เกิดนั้นมันไม่มีแล้วนะอุปมาเหมือนคนที่ทำชั่วนะคะเมื่อถูกทำโทษมากๆเข้าแล้วก็จะรู้จักเข็ดหลาบขึ้นค่ะนะเห็นทุกข์เห็นโทษที่ตัวได้รับนี่มันมากมายเหลือเกินก็จะรู้สึกเข็ดหลาบขึ้นก็เริ่มไม่พอใจหรือไม่ยินดีในการกระทำชั่วนั้นนี่นะการไม่ยินดีที่จะทำชั่วน่ะรู้สึกว่าเห็นความชั่วมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วที่เราได้รับทุกข์โทษเนี่ยเพราะเหตุว่าเราทำชั่วมาเนี่ยเราก็เห็นโทษของความชั่วแล้วก็ไม่ชอบแล้วเกิดความไม่พอใจในการทำชั่วนั้นขึ้นมาเพราะเห็นทุกข์โทษเนี่ยเพราะงั้นความไม่พอใจในที่นั้นน่ะก็เป็นเหตุที่ไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายไม่ใช่เพราะตัณหานะว่าไม่ยินดีในที่นั้นหรือโทสะก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะก็เพราะเหตุที่ไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นหรือก่อขึ้นไม่ได้นั่นเองจึงเป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นญาณให้เข้าถึงทางนิพพานหรือเป็นปัจจัยให้นิพพิทาญาณซึ่งเป็นญาณที่8น่ะมีความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายใช่มั้ยคะหมายถึงความเบื่อหน่ายในที่นี้หมายถึงคลายความกำหนัดเพราะตัณหายุบลงใช่มั้ยก็เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายความยินดีน่ะไม่พอใจแล้วความพอใจเกิดขึ้นไม่ได้แล้วยังเป็นความเบื่อหน่ายที่คลายตัณหาออกอีกด้วยคลายความพอใจด้วยไม่ใช่แบบเพียงแต่เกิดไม่ได้เฉยๆยังคลายออกนะคะหมายถึงคลายความกำหนัดออกนายออกหรือบ่ายออกประดุจกับเชือกคือตัณหานั้นได้ถูกปัญญาในนิพพิทาญาณอันตัดหรือแก้ปมนั้นเชือกคือตัณหานั้นให้คลายออกเพราะตัณหานั้นมันร้อยรัดเราไว้ในสังสารวัฏเรียกว่าสัญโยชน์หรือคันธะถูกมัดเข้าไว้ไม่ให้พ้นไปจากสังสารวัฏได้ไม่ให้หนีออกไปได้ใช่ไหมแต่เมื่อเกิดปัญญาขึ้นในนิพพิทาญาณนี้ปัญญานั้นน่ะถูกตัดเชือกคือตัณหาที่มัดเราไว้ในสังสารวัฏนั้นถูกตัดออกคลายออกแล้วแปลว่าเชือกนั้นได้คลายออกนี่นิพพิทาญาณเนี่ยเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นในนิพพิทาญาณนั้นถือว่าเป็นการคลายตัณหาออกแล้วนะคะอุปมาเหมือนกับคลายเชือกที่ผูกไว้ในสังสารวัฏนั้นออกแล้วก็เป็นเหตุจะให้เราพ้นจากสังสารวัฏได้พ้นจากทุกโทษนั้นได้นะคะคลายออกได้ในนิพพิทาญาณนี้อันความเบื่อหน่ายในนิพพิทาญาณนี้ไม่ใช่เพราะเหตุเพราะโทสะไม่ใช่ว่า ความไม่พอใจนั้นน่ะเป็นโทสะไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะโทสะนะคะไม่ใช่โทสะเช่นเดียวกันกับที่เห็นโทษในอาทีนวญาณอาทีนวญาณก็เห็นโทษเหมือนกันความไม่พอใจแต่ก็ไม่ใช่โทสะเหมือนกันทีนี้ในนิพพิทายานนี่ก็เบื่อหน่ายไม่พอใจอันนี้เบื่อหน่ายในที่นี้ไม่ใช่เพราะสัมปยุตด้วยโทสะหรืออารมณ์ของโทสะเช่นเดียวกันกับนิพพิทากับอาทีนวญาณเหมือนกันไม่ใช่เบื่อหน่ายว่าเรากินของกับข้าวอย่างนี้ไม่อร่อยเลยแม้ฉันเบื่อจริงไอ้เบื่อในอย่างนั้นน่ะมันเบื่อเพราะโทสะความไม่พอใจนะแล้วเรามีความพอใจอยู่ในสิ่งที่อร่อยน่ะไอ้นี่มันไม่อร่อยแล้วก็เกิดความไม่พอใจอันนี้มันมีโทสะเกิดได้ในอารมณ์นั้นเลื่อนได้เพราะเหตุว่าความพอใจยังมีอยู่นี่ท่านไม่มีความพอใจในที่ใดๆก็ไม่มีทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นความเบื่อหน่ายในที่นี้หมายเพียงว่าคลายตัณหาออกไปเท่านั้นเองคลายความยินดีไม่ใช่เพราะโทสะเป็นเหตุก็นิพพิทายานนี้เป็นวิปัสสนาขั้นที่8ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุต่อจากอาทีนวญาณใช่ไหมคะที่เห็นโทษก็เหตุที่เห็นโทษซ้ำๆซากๆอยู่ในอาทีนวญาณนั่นเองก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเกิดความเบื่อหน่ายต่ออารมณ์นั้นๆขึ้นเห็นบ่อยๆเข้าใช่ไหมเห็นมากเข้าก็ต้องเบื่อหน่ายในอารมณ์นั้นขึ้นและเบื่อหน่ายในนิพพิทายานนี้ก็เป็นการเบื่อหน่ายในโทษของสังขารที่เห็นในอาทีนวญาณนั่นเองไม่ใช่เบื่อหน่ายในสังขารอื่นสังขารที่เห็นเป็นโทษในอาทีนวญาณนั่นเองเห็นมากๆเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายทั้งก็จัดปัญญานี้เลื่อนขึ้นไปอีกคือทำให้ความกำหนัดนั้นคลายออกคือเมื่อเบื่อหน่ายต่อสังขารที่ต้องเป็นไปในภพทั้ง3ในกำเนิดทั้ง4ในคติ5อย่างเดียวกันนะคะหรือในวิญญาณทิฏฐิ7ในสัตตาวาส9ในธรรมเหล่านี้ท่านไม่ยินดีในธรรมเหล่านี้ค่ะท่านเบื่อหน่ายต่อธรรมเหล่านี้ท่านยินดีพอใจอยู่ในธรรมที่พ้นจากทุกข์เท่านั้นพ้นจากทุกข์จากโทษเท่านั้นที่เห็นในอาทีนวญาณนั้นอุปมาเหมือนผู้เดินทางมาถึงทางสองแท่งทางหนึ่งเป็นทางลกอีกทางหนึ่งเป็นทางเตียนมองเห็นเป็นทางเตียนราบรื่นทางลกนั้นก็เปรียบเหมือนทางที่จะทำให้เป็นไปของสังขารทั้งหลายในสังสารวัฏนะคะนี่เรียกว่าเป็นทางลกที่เป็นไปเพื่อความทุกข์นั่นแหละที่ต้องมีการเกิดขึ้นเป็นต้นนั้นส่วนทางที่ราบรื่นนั้นเป็นทางพระนิพพานซึ่งเป็นทางที่จะเป็นไปให้พ้นจากสังขารทั้งปวงเมื่อผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจนเกิดปัญญารู้เหตุผลแห่งคุณและโทษตามความเป็นจริงเช่นนั้นแล้วก็จึงเป็นธรรมดาที่จะบายหน้าออกจากทางที่มีโทษปัญญานั้นก็นำเข้าหาทางที่พ้นจากทุกโทษที่ปัญญาได้มองเห็นแล้วนั้นการมองเห็นทางแยกนั้นก็ได้กับอาทีนวญาณนะคือไปถึงก็มีทางแยกออกเห็นโทษ5เห็นคุณ5เนี่ยแยกออกนะคะได้แก่อาทีนวญาณการบายหน้าออกจากทางนั้นได้แก่นิพพิทายานพอเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายในทางนั้นไม่ต้องการทีเดียวบายหน้าออกจากทางนั้นเบื่อหน่ายจากทางนั้นนี่ได้กับอาทีนวญาณนะคะได้แก่อาทีนวญาณเดินอยู่ในทางที่เพื่อจะพ้นทุกข์อาทีนวญาณนี่แปลว่าแยกมาเดินทางนี้แล้วจิตใจนี่มุ่งตรงต่อพระนิพพานแล้วนะคะอัตถนิพพินติทุกเถเอสมัคโควิสุทธิยาผู้ใดเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นะด้วยปัญญาแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกข์นั่นแหละเป็นทางอันบริสุทธิ์ นี่แหละในข้อนี้ก็มีอยู่ในพระสูตรนะคะอยู่ในทางที่พ้นทุกข์นั่นแหละเป็นทางที่บริสุทธิ์แล้วแปลว่าเดินอยู่แล้วในทางที่บริสุทธิ์นั้นนะคะก็จะได้แต่เมื่ออยู่ในทางที่เพื่อจะพ้นทุกข์แล้วแปลว่านิพพิทายานนี้ตั้งอยู่แล้วในทางที่บริสุทธิ์แล้วก็จะได้แก่วิปัสสนาจะเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาต่อไปที่ชื่อว่ามุนจินตุกัมมยตายานอีกต่อเป็นปัจจัยต่อขึ้นไปนะคะอันที่จริงในยานทั้ง3คือพยัญาณอาทีนวยานนิพพิทายานทั้ง3นี้ท่านสมพระด้วยอัตถะคือเนื้อความนั้นเป็นอันเดียวกันท่านสมพระว่าทั้ง3อันเนี่ยที่จริงมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันนะเห็นไทยแล้วก็ต้องเห็นเป็นโทษนี่เมื่อเห็นเป็นโทษก็ต้องเพราะเห็นว่ามีไทยนี่ทีนี้เมื่อเห็นโทษและเห็นภัยแล้วก็ต้องเบื่อหน่ายในโทษนั้นต้องเกิดความไม่พอใจในโทษนั้นนี่เป็นธรรมดาท่านถือว่ามีเนื้อความเป็นอันเดียวกันเป็นเหตุผลติดต่อเนื่องกันว่าจะต้องเดินไปอย่างนั้นจะต้องเป็นไปอย่างนั้นหรือว่าเป็นไวยพจน์กันต่างกันแต่พยัญชนะคือชื่อของยานเท่านั้นต่างกันเรียกว่าพยัญญาหรือเรียกว่าอาทีนวยานจะเรียกพยัญญาหรืออาทีนวยานก็ได้เมื่อถึงพยัญญาแล้วก็ต้องถึงอาทีนวยานถึงอาทีนวยานแล้วจะต้องถึงนิพพิทายานจิตใจจะต้องเดินไปตามนี้เถอะเมื่อถึงอันใดอันหนึ่งก็ชื่อว่าถึงทั้งสามทั้งนี้ก็เพราะถือว่าเมื่อเกิดความรู้สึกในอันใดอันหนึ่งแล้วในอารมณ์ใดก็ตามก็ในอารมณ์ทั้งสองนั้นก็จะต้องรวมอยู่ในที่นั้นด้วยแล้วไม่ต้องแยกออกต่างหากอีกเช่นเดียวกับไตรลักษณ์นั่นเองเหมือนยังมีไตรลักษณ์มีลักษณะสามใช่ไหมเห็นอันใดอันหนึ่งชื่อว่าเห็นทั้งสามเหมือนกันญาณทั้งสามนี้ก็เหมือนกันมีลักษณะอย่างนั้นเห็นทุกข์ก็ชื่อว่าเห็นทั้งสามเห็นไม่เที่ยงก็ชื่อว่าเห็นทั้งสามเห็นอนัตตาก็ชื่อว่าเห็นทั้งสามเหมือนกันนี่ก็อยู่ในอันนี้นะคะนิพพิทายานนะคะกำลังจะขึ้นมุนจินตุกัมมยตายานแต่ว่ายานเหล่านี้น่ะบริสุทธิ์แล้วทั้งนั้นอยู่ในปฏิปทายานทัศนะอิสุทธิอยู่ในข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์จะเป็นเหตุให้ถึงนิพพานแล้วทั้งนั้นก็อยากให้หมดเร็วๆเหมือนกันรู้สึกว่าช้าใช่ไหมคะสอนมากนะมากใช่ไหมมากแหละเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อสอนถึงผลอันนี้แล้วกลัวจะลืมเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าผลอันนี้มันมาจากไหนใช่ไหมก็ดึงเอาเหตุมาต้องไปดึงเหตุมาต่อกันบอกผลอันนี้มันมาจากเหตุตรงนี้นี่ทีนี้มันก็ช้าไปคล้ายๆกับไปเดินรถไปทีเดียวไปยังเป็นพวงอุตส่าห์ไปดึงเอาไอ้เหตุที่ล่วงมาแล้วเนี่ยให้มันมาติดต่อกันค่ะอย่างนี้เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังนั้นแน่นอน
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน09ครั้งที่24ไต้หวันแท็กทู
ฮะแม่จะมาใกล้ๆกันเลยมานะเมื่อสายที่แล้วมานะคะได้สมเคราะห์ยามพูดมาถึงอะไรจากพยัญญาแล้วก็อาทีนวยานอาทีนวยานนิพพินทยานนะคะพูดมาถึงตรงนั้นแล้วก็ได้ทำการสมเคราะห์ในยานทั้งสามนั้นด้วยอัตถะคือเนื้อความนั้นน่ะในยานทั้งสามนั้นน่ะเป็นอย่างเดียวกันนะคะตั้งแต่พยัญญาเห็นเป็นไทยแล้วก็อาทีนวยานเห็นเป็นโทษแล้วก็นิพพิทายานเบื่อหน่ายนะนี่ในยานทั้งสามนี้น่ะถือเอาโดยเนื้อความแล้ว ท่านบอกว่าเป็นอย่างเดียวกันนะคะแต่ว่าต่างกันด้วยพยัญชนะเท่านั้นเองหรือก็เป็นไวยพจน์กันคือชื่อของต่างกันแต่ชื่อยามเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดยานใดยานหนึ่งขึ้นแล้วอารมณ์จะต้องเดินไปถึงยานทั้งสามเมื่อเกิดเห็นภัยขึ้นแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเป็นโทษจะรู้สึกว่าเป็นคุณไม่ได้ในที่นั้นหรือเห็นโทษแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเป็นภัยไม่ใช่เป็นไปไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสุขอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีความเบื่อหน่ายเป็นธรรมดาเมื่อเห็นภัยก็ต้องเบื่อหน่ายเมื่อเห็นโทษก็ต้องเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรก็คือเบื่อหน่ายในโทษเนี่ยเบื่อหน่ายในภัยนั่นเองนะคะเมื่ออันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็ในอารมณ์ทั้งสองนั้นก็จะต้องร่วมอยู่ในที่นั้นด้วยแล้วไม่ต้องแยกออกต่างหากอีกก็ได้เช่นเดียวกันกับไตรลักษณะนั้น